So, good day everyone. We're here for another episode of the DVD show. So, for today we have the UE Red Warriors point guard for season 86 and top 5 player in the MVP race so far after round 1. So, I'll now welcome here on the DVD show Ray Remoga. Thank you for joining me here on the podcast.
Thank you din po. Thank you po sa opportunity na makasama po dito and makilala.
Thank you also kasi gusto ko mas malaman rin yung journey mo nga, paano ka naging ganito, player sa UEAP and point guard sa UE. So gusto ko muna kamustahin yung play nyo ngayon since last ilang games lang, 3 na lang ata for
last UE. 3 games.
And
four. Diba? Apo, 3-3, last 3 games.
Last 3 games and syempre gusto nyo makapasok sa Final 4 and may pagkakataon mangyari yun. So, kamusta ka naman on the court and also off the court? Paano yung academics mo ngayon? Paano yung mag-relax mo rin? Syempre, kailangan mo rin mag-decompress sa basketball.
Sa amin naman kasi, sa on the court namin as a team, ano pa rin eh, simula nung natalo kami nung sa UP, parang ang daming na down eh, ang daming nawala ng pag-asa na yun nga, na wala ng Final Four, pero sabi nga ng coaches namin na we have a chance pa, sabi sa amin na if matalo namin itong tatlo, malay namin na itong 3 games namin, malay namin na makapasok pa kami. So yun, hanggang ngayon, mayroon pa namang hope sa bawat isa sa amin na yun nga mapasok. And pagdating naman sa academic, medyo talagang, alam mo yun, nag-ahabol kami kasi training and then games, pero lagi naman kaming kinokontakt namin yung mga teacher namin, yung mga prof namin, and then yung mga dean, nagpapatulong kami sa mga prof namin na close namin para at least kahit pa paano hindi kami mahirapan sa mga hahabulin namin. And yun lang naman sa ngayon, umaasa pa rin kami sa mga, alam mo yun, sa mga susunod na games na pag nanalo kami, baka makapagpasok kami ng Final Four.
Oo. Na-mention mo nga na na-down yung team kasi syempre napunod ko nga yung buong game na kala ko baka manalo na kayo sa UP and upset yun, syempre. So, as a point guard, how do you keep the team na parang motivated nga and how do you keep them na parang may goal pa rin tayo na hindi pa rin like 0% chance na may pagkakataon pa rin tayo? Like, kasi syempre, may mga players ka rin na first time sa UAAP, first time na ganoon kalakas na kalaban na UP. So, and may 3 games pa nga. So, ano yung mga mapapayo mo sa kanila para mas maging straight pa rin yung mindset nila sa goal?
Ano kasi, after the game, lahat kami sobrang disappointed, sobrang lungkot. Kasi, alam mo yun, simula umpisa hanggang last 3 minutes ng fourth, parang andun kami. Hawak namin yung hawak namin yung chance na manalo. Pero parang isang snap lang, parang alam mo yun, lumayo na naman sila sa amin. Tapos nahirapan na naman kami. Kaya, so ayun yung parang mas nakakalungkot eh. Yung natalo ka sa alam mong may chance kang manalo eh. Kaysa sa alam mong talo ka. Kaya, yun nga, after ng game, sobrang kaming lungkot, sobrang disappointed. Pero, alam mo yun, nung pagbalik namin ng training, wala akong ibang ginawa, kundi paalala sa mga boys na andito pa tayo, hindi pa tayo laglag, andito pa tayo, may chance pa tayo, kaya trabaho lang. Ay, lagi ko sinasabi sa kanila, off the court, on the court, or alam mo yun, training or game, lagi ko sinasabi sa kanila, trabaho lang. Kasi, yun nga, pagka alam mo yung trabaho mo, hindi ka mahihirapan eh, di ba? Kung alam mo yung kung anong role mo sa team, kung anong dapat mong gawin, hindi ka mahihirapan. Kaya ayun, doon lang lagi sila, ayun lang ilagi kong sinasabi sa kanila na may chance pa tayo, trabaho lang. Gawin mo pa rin yung role mo, sundin mo pa rin yung ipapagawa sa'yo, sundin mo pa rin yung system para alam mo, di ba? Sa last 3 games natin, masilat natin yung tatlo na yun. Hindi natin alam magiging kwento. Kaya ayun yung lagi kong sa kanila.
And yung UE din, syempre meron kayong mga games na close rin last year and this year na yun nga, nasilat kayo sa dulo. Pero feeling ko, nakukuha rin yung ganun, like late game execution through experience. Kasi like yung Lasal nga, since from Lasal ako, like mm-hmm. ibang dami rin close games or pag lamang na sila ng malaki, matatalo pa sila dahil sa late game execution nila. So sa tingin mo ba yung experience na yun na madami rin close games, eh makakatulong din eventually sa inyo na masasanay din kayo and finally like mananalo na kayo or malalaman nyo na paano mag mag-excel sa clutch. Kasi like nung UP game, 'di ba, like nung dulo nga parang na-outsmart kayo ng UP, like yung alley-oop ni Lopez, 'di ba, like nagkamali lang yung defense ng isang segundo, nakita na agad ni JD ganun, and yung parang kay Lingo-Lingo, like nawala yata yung play, yung napasa niya sa iyo pero yung shot clock paubos na ganun. So paano sa tingin mo na de-develop yung mga ganun?
Siguro ano eh, yung mga ganun bagay, gagawin namin ano yun eh, parang alam mo yun, learning experience para sa amin kasi, yun nga, imagine UP, di ba, sobrang experience na team, championship team. So, yung mga ganun bagay na pangyayari na mental lapses sa late game, siguro, ano yun, gagawin namin lesson yun and i-work on namin yun. Ngayon, ngayon season, yan, hindi pa naman kami laglag. I-work on namin yun na sana ngayon last three games is ma-lesson namin yung mga ganun. And yun nga, yung sa sinabi mo na yung sa last play kay Lopez, tama naman eh. Tama, tama yung ano namin eh, yung depensang ginawa eh. Medyo lumuwang lang ng onte eh, kaya nagka-space eh. Tama naman. Yung kay Welo naman, para sa kanya talaga yun eh. Para sa kanya yung play kasi yun nga, ako, decoy. Ginawa akong decoy. Si Jack, mainit nun, so ginawan decoy. Si Welo nun, hindi siya, parang off siya nun eh. So, yung tiwala na, ng coaches and ng, namin, dinigay namin sa kanya. Pero, yun nga, ganun yung nangyari. Siguro, sa mga next time na, na scenario yung ganun, mas, as a leader, mas patitibayin ko lang yung loob niya na i-take niya yung risk. Kasi if hindi niya i-take yung risk, maraming what if, maraming what ifs eh, na pwede naming maisip. Kaya, ayun lang naman yung sinabi ko sa kanya na pagka sa'yo, sa'yo. Pasok o hindi, basta para sa'yo. Sa ikaw, sa'yo nilagay. Sa'yo, pasok o hindi, okay lang yan. Kaya, ayun lang naman eh. Ayun lang yung need namin i-improve this season and next season na yun nga, malesin yung mental lapses sa late game kasi doon kami masyadong ano eh, doon kami masyadong nasasaktan. Bago nga mag-start yung season, parang tinanong ako anong problema sa team namin. Lagi ko sinasabi na yun yung problema namin eh, late game. So, sinabi ko rin na kailangan naming gawin is start strong and finish strong palagi para, alam mo yun, yung pinaghirapan namin sa umpisa hindi masayang. Kaya ayun mo.
Oh, tingin ko naman mangyayari rin 'yun kasi merong I don't know, feeling ko lang may parang program and like ikaw sila Jack, parang ilang years pa naman kayo diyan sa UE, so ma-develop niyo yung culture na makukuha rin ng mga parating kung sino man yung mga bago next year or yung mga players na mas magkakaroon ng maraming minutes next season kasi makikita nila yung pagiging leader mo. Pero ikaw, I'm curious kasi nga ang dami mo nang na-mention na siyempre magaling ka nga, like top 5 kasi MVP. Pero parang namomotivate mo and kinakausap mo palagi yung teammates mo, whether positive or negative yun. So, saan nang galing yung ganunong attitude mo? Kasi hindi naman lahat ng point guard or lahat ng basketball player ganun mag-isip.
Siguro nang galing yun sa mga ano eh, sa nakukuha ko ring experience sa ibang player. Kasi ano ako eh, learner ako eh. Alam mo yun, gusto kong matuto palagi kahit na meron akong alam. Parang mas pinag-aaralan ko pa ng detalyado para alam mo yun. Parang alam, gets mo yun na in time, ma-share ko rin sa ibang tao. Kaya natututunan ko siya sa mga kuya ko rin eh. Like, ng FPU days, sila kuya RJ, yun nga, sila Kuya Polly na andiyan dyan last year, sila Kuya Harvey. Alam mo yung kung ano lang yung experience na binibigay nila sa akin nung time na yon nung rookie ako. Ayun lang din yung palagi kong sinasabi sa kanila na binibigay ko sa kanila as motivation or para mas ma-inspire sila maglaro or alam mo yun, mas tumibay yung mentality nila, yung tapang nila sa loob ng court. Kung ano lang din yung sinasabi sa akin ng mga kuya ko, ayun lang din yung sinishare ko sa kanila, hindi yung basta may masabi lang ako as a leader. Alam mo yun, kumbaga kung ano yung sinasabi ko, galing yan sa mga naging successful na eh. Kumbaga, sundin na lang natin, ayun yung lagi ko sinasabi sa kanila. Ayun po.
At buti nga rin na may mga mentors ka rin na magandang example sa'yo kasi hindi naman rin lahat. Meron mga ibang players for sure na pwede sana maging successful sa level na kung saan ka pero hindi nila na-meet yung tamang mentors or tamang mga like tao na tumutulong sa kanila. So, buti na mi-meet mo and sana magpatuloy yan habang nasa UAP ka. And syempre, pag nag-pro ka rin, hopefully sa future. Pero gusto ko rin tanungin yung play mo this season kasi nga last year you were playing behind si Paranada and then now ikaw na yung lead guard and mas nakita ko rin sa laro mo yung syempre yung scoring given na yun na alam nila na 3-point shooter ka and shot creator. Pero mas gusto ko tanungin muna yung playmaking mo kasi nung UP game nakikita ko yung defense sa'yo nakafocus talaga and ikaw naman, parang willing passer ka. So, kahit yung play, siguro para sa'yo, kung may nakita kang open, pinapasa mo pa rin kaagad. So, yung game mo na yun, dati pa bang ganun yung laro mo or recently lang nung sa UAP ka naging ganun?
Hindi naman totally ganun yung laro ko before, pero mas winner on ko lang yung ano yung, alam mo yun, yung kung paano mo involve yung teammates mo kasi lagi sinasabi sa akin na mas magaling kang tignan kapag kaya mong umiscore and then kaya mong involve yung teammates mo sa scoring. So, sabi ko sa sarili ko, oo nga, no, na kung makapuntos man ako ng 40 or 30 plus, kung wala naman akong assist, parang sasabihin ng mga tao or ng mga scout na, ah, baho naman yan or paano pagka-stop ka, di mo kayang gumawa ng play para sa teammate mo. Alam mo yun, na-realize ko yung mga ganung bagay na tama, dapat kong i-work on yung pagiging playmaking and then yung pagiging scorer kasi sabi nga rin sa akin ni Kuya Paul na mas mahirap kang bantayan kung marunong ka nang shumot, marunong ka pang pumasa. So ayun din yung mas nagpalawak ng isip ko na oo nga no. Paano pag kungari ako mainit, sige tira ako. Tapos nai-stop na nila ako. Pwede ko namang ipasa sa iba. Tapos makashoot sila, assist din sa akin. So, parang, alam mo yun, masaya rin ako na na-shoot niya kahit hindi ako yung nakashoot kasi assist sa akin. Kaya nung first game namin against UST na naka-double-double ako, sobrang nagulat ako nun kasi ganun pala yung feeling na, alam mo yun, maka-10 assist ka. So, tinuloy ko lang nun. As in, sa practice namin, kung yung mga, alam mo yun, kung mga nakakita sa practice namin, marami pa akong beses pumasa kaysa tumira kaya ayun nga mas winowork on ko yon yung pagiging playmaker kasi mas maganda ka panoorin kapag ganun yun yung sabi sa akin.
Oh, totoo naman nga yun kasi pag napanood mo rin sa NBA, 'di ba, yung mga superstars ngayon, matataas rin yung assist nila kahit mataas yung points nila. Kaya curious ako sa iyo kasi 'di ba sa UAP madaming score first point guards ngayon. Isa ka na like sila Capanero, sila Lastimosa, sila LJ Gonzalez. Diba lahat sila like top scorers din. So, for you, since tumataas na yung playmaking mo and mataas na yung scoring mo, paano mo na-discern or paano mo na-decide per possession or like per quarter kung paano mo ginagawa yung score, yung pagiging aggressive as a scorer or as a passer? Like, kasi as a point guard, baka yung ibang tao hindi sila makarelate ko kasi sabihin nila, ba't di mo nalang i-shoot? Kasi pag pinasa mo naman, hindi nila ma-shoot. Diba si Kobe Bryant, may pagkaganan siya dati nung mahina yung Lakers. Sabi niya, ba't kayo papasa sa'yo? Hindi mo naman ma-shoot eh. Hindi parang ako ma-shoot ko yan. Ganun. So, paano mo na iiba yung pag-iisip mo pag during the game? And syempre, ba pag first quarter, second quarter? Ganun.
Ako kasi laging ano lang ako eh. Ako yung player na lagi lang ako nag-i-stick sa system kasi para walang masyadong pressure sa side ko, di ba, na dapat ganito gawin ko. Dapat ngayong quarter, makaganto ako, makaganyan ako. Para walang pressure sa sarili ko. So, yung mga bagay na nagawa ko ngayong season, siguro dahil lang din sa system eh. Kumbaga, mas napapadali yung trabaho ko dahil sa system ang ginagawa namin. Mas nabibigay ko yung kailangan ng team dahil sa sistema namin. And ayun lang din siguro yung nilalagay ko sa utak ko na huwag kang, alam mo yun, huwag kang mag-expect sa sarili mo para if ever na hindi mo man maabot yung kailangan mong abutin sa game, like example, sa first quarter, mga ganito ka, and assist, gantong assist or score, para, alam mo yun, walang disappointment, walang makakapagpa, alam mo yun, makakasira ng mentality mo. Kaya ako sa game namin, every game, laging stick lang ako sa system eh. Kasi, lagi sa akin sinasabi nila coach na talented ka. Pero, talented ka pa ba kung nasa sistema ka? Kaya, ayun, parang, inake ko lang yun as challenge eh na, oo nga, no, talented pa rin ba ako? Skilled pa rin ba ako as a player pag nasa system? Or hanggang legal labas lang ako? Or hanggang practice lang ako? So, inake ko lang yun as challenge. And then, yun nga, eto, nagbunga naman. Alam mo yun, hindi ko alam kung ilan yung average ko sa assist kaya, or sa score. Kaya,
mataas.
Ayun lang yung, ayun lang siguro yung ginawa ko na laging stick sa system para no pressure sa side ko.
Oo. Pero yung pagsistick sa system, like, no, syempre ngayon, nagagawa mo na madali na siya sabihin. Pero nung umpisa, mahirap ba yun? Lalo na nung, yun nga sinasabi mo, yung kumari sa ligang labas, nakaka 30-40 points ka, wala namang masyadong system dun. And pag inisip mo, like si Michael Jordan actually, yung best example, like stats-wise, nung umpisa nung career niya, ang taas, pero hindi sila nag-champion. And nag-triangle offense sila kay Phil Jackson, diba? Nanalo sila ng 6 na championship. So, tama nga yung sinasabi mong ganun. Pero nung umpisa ba, nahirapan ka? Kasi syempre pag yung ego mo, diba? Like, ano, nakashoot naman ako ng marami, ba't ko kailangan sundin yung system? And minsan, baka nananalo ka pa kahit madami kang nashoot na ganun.
Hindi naman ako nahihirapan kasi yun nga, sinasabi ko na ano ako eh. As a player, ano ako, teachable ako eh. Kumbaga, gusto kong mas marami ako matutunan. So, kung yun yung sinasabi ng coaches na mas magiging better sa laro ko, mas magiging better ako sa player, sinusunod ko lang din. Kaya, kung sabihin nila na mas magiging maganda ka tignan, mas magiging magaling ka maglaro kung ganito gagawin mo, sinusunod ko lang din. And di naman din ako nahihirapan na, alam mo yun, baguhin yung laro ko na as a scorer, magdagdagan ng, alam mo yun, na pagiging good playmaker. Kasi, di naman mahirap kasi maraming shooter sa teammate ko eh. Kaya, siguro mahirap kung, alam mo yun, pagpasa mo, hindi nila nasushoot. Tapos kahit wide open, ayun yung parang nakaka-disappoint siguro. Pero, sa team naman namin, kahit may bantay, tinitira, pasok naman eh. Diba? At saka, Meron din ako teammate na ayun nga si Welo, si Lingo-Lingo na. Lagi ko siyang binubus yung confidence niya na sa way na sinasabi ko sa kanya na pag pinasa ko sa iyo, itira mo. Pag hindi mo tinira, hindi na kita papasahan. Ayun lagi ko sinasabi sa kanya, pagka dinribble mo yung bola, hindi na kita papasahan. Kaya pag pinasa ko sa kanya, kahit na may tao sa harapan niya, titira niya nang ititira kasi
alam niya shoot siya.
Alam niya pagka dinribble niya or hindi niya tinira, hindi ko na siya papasahan. Pero yun nga, sinasabi ko lang naman yun para at least kahit papaano in-game, alam niya yung role niya and then hindi siya nawawala sa sarili niya na, oy, oo nga pala, ito yung role ko. Catch and shoot, hindi ko na kailangang mag-dribble, mag-create para sa sarili ko. May tao nang nag-create para sa akin. Kaya ayun lang naman yung sigurong nagpapagaan ng trabaho ko sa point guard eh. Yung mga shooter sa team ko sa paligid ng court.
Totoo nga yun kasi nung nakita, I mean, pag may ibang games, hindi ko napapunod yung buong game or live. So, sir, highlights. And yan nga, madami rin talagang shooter sa UE. Like, sabi ko, sino ba yun? Ganun, parang nakaka 3 threes na yun or 4 na yun na buong game. So, tama nga yung sinasabi mo na madaming shooter sa UE. Pero gusto ko rin pag-usapan yung defense mo. Kasi alam ko, merong isang game na madami kang steals. Di ba more than 5 yun? May isang game na marang more than 5 steals.
8 steals.
Oh, 8 steals. Like, bihira magkaroon ng ganun. 3 nga lang ata, mahirap na sa UAAP or 4. Eh. So, 8, di ba? Parang pang 2 to 3 games na yung number na yun. So, ikaw, yung defense mo naman, kailan nag-start sa tingin mo na nag-improve yung defense mo? And do you think na malaki pa yung improvement na kailangan mo gawin sa defense? Kasi pag point guard ka and two-way player ka, mas mahirap ka mababantayan din. Kasi, syempre, pag magaling ka, gusto ko nila i-target sa defense para mapagod ka sa offense. Pero kung two-way player ka, hindi na nila magagawa yun. So, maybe pwede mo ikwento yung story mo rin sa defensive side.
Actually, before pandemic, ayun talaga yung yung main problem ko. Feel ko rin kaya hindi ako kinuha ng FEU eh. Kasi sobrang hina ako sa depensa before. Kaya nung pandemic, wala akong ibang ginawa kundi i-condition yung legs ko, manood ng mga defensive scheme. Ayun talaga yung winner ko nung pandemic. And then nung nagkaroon lang ako ng chance na yun nga maka-training sa UE. Parang ayun yung after a year, ayun yung una kong pagba-basketball uli as collegiate eh. As varsity, tapos collegiate pa. So, nagulat ako na nag-improve ako sa depensa ko. So, sabi ko, effective pala to, effective yung mga ginawa ko. So, tinuloy-tuloy ko lang. And then, last year, ayun lang yun naman yung trabaho ko last year eh. Na pagpagod na sila yung mga Paranada Brothers. Pagpagod na yan. Papasok ako, didepensa lang ako. Tapos, magbababa lang ako ng bola, run ng play. So, ayun lang yung trabaho ko dati. Kaya, parang ngayon, parang siguro, nabawasan ng onte. Dahil nga, wala kami masyadong rotation sa point guard kasi, naman natin si Gerard na injured. Siguro yung sa steal, sa 8 steal, yung kwento lang nun. Masyado ko lang kasing parang 2 days kong pinanood yung play ng ENU. So, parang, alam ko na yung mga tendency na pagka may post, saan ipapasa, pag may mga screen, may mga flare screen, paanong papasa nila, saan nila ipapasa. Parang, hindi siya defensive na, alam mo yun, puro yung body-body. Parang mas ginawa ko lang siyang parang mental
anticipation.
Na, parang science na, ganito gagawin yan, pagka post, dito ipapasa yan. Ganito yung napanood ko, parang, Yun lang yung nakatulong sa akin siguro nung 2 days before ng game na yun na pinanood ko talaga yung mga play nila, yung scouting na binigay sa amin. And then, basta nung mga laro nila, lagi ko lang pinapanood. And then yung mga kabantayan ko kung paanong strength nila, kung saan sila magaling. Kasi para at least sa court, hindi ako manghuhula. Hindi ako... Uy, may ball skin. Anong gagawin ko dito? Uy, binaktikan ako. Anong gagawin ko? Kumbaga, ready ako. Niready ko rin yung utak ko. Niready ko yung katawan ko. Niready ko yung mindset ko. Ayun siguro yung nakatulong sa akin para makakuha ng 8 skills eh. Yung panonood ko ng plays nila ng paulit-ulit talaga hanggang sa, alam mo yun, yung muscle memory na ng utak ko yung nagsasabi na, ganito gagawin yan. Kaya siguro yun yung nakatulong na makakuha ako ng ganong karaming steal.
Sobrang galing nga nun eh. Nagulat rin ako nung nakita ko kay Sir Pong ata yun, Sir Pong Ducanes, na almost, triple-double or quadruple-double ka nung game. Dahil malapit na eh, 2 steal na lang eh. So, kakaibang milestone yun na nagawa mo. Pero I'm curious kasi na-mention mo nga na more of sa science siya or sa anticipation, more than like physical na on-ball or off-ball defense. So, kailan nag-start yun na mahilig ka manood ng film kahit mag-isa ka lang or kahit di kasabihan? Kasi may mga ibang players na gusto lang maglaro pag kanandiyan na yung kalaban. O sige, laro tayo, ganyan, 5-on-5. Pero hindi nila masyadong inaaral yung kalaban nila the next game or wala. Parang wala silang passion na gano'n na or hindi nila naiisip na gano'n dapat yung gawin. So, kailan nag-start yun and ba't mo tinutuloy din yung gano'n?
Nag-start lang siya. Sa totoo lang, nag-start lang talaga siya nung this season. Eh. Like, nung naramdaman ko na kailangan kong gawin to, hindi lang para sa sarili ko, kumbaga, para sa team na rin, para at least alam ko kung ano man yung sabihin ko sa kanila sa depensa, sa opensa, alam ko na yung sasabihin ko sa kanila is tama. Hindi yung basta, oy, leader ako dito, pagsasabihan kita, ganito gawin mo, ganito hindi kayo sa gawin mo. Hindi. Kumbaga, yung sasabihin ko sa'yo, ayun yung ginagawa nila. Ayun yung gagawin nila. Kaya, simula nung season yun eh, actually, pre-season eh. Kumbaga, kada game namin, papanoorin namin yung after ng game namin, papanoorin namin yung replay ng game namin, and then kung sino man makalabang namin, kung sino man makalaban namin next game, papanoorin ko kung sino makakabantayan ko. Ayun lang ang ginawa ko pre-season. Doon siya nag-start eh. Papanoorin ko kung sino yung babantayan ko sa next game namin. Para at least, yung mentality ko na ready ako sa'yo. Alam ko gagawin mo, alam ko strength mo, alam ko weaknesses mo, alam ko saan ka magaling. Ready ako sa'yo. Kumbaga, pag nandun ka, hindi yung, shit, yung gagawin na ito. Shooter ba to?
Uula ka lang.
Slasher ba to? Playmaker ba to? Or scorer ba to? Para at least alam ko yung defensive scheme din na gagawin ko. Or as offense naman, alam ko kung anong offense bibigay ko sa kanya, kung mahina ba siya dumipensa. Doon lang siya nag-start eh, actually, nung preseason. And then, na-develop ko lang siya nung season na, parang before season kasi, parang 1 month before season, nagkaroon ako ng parang ano eh. Hindi ko siguro anxiety. Yung parang naramdaman ko na siya, parang naisip ko na, uy, ako na nga pala yung leader. Ako na pala yung first five nito. Ngayon, first five ngayon kasi dati, hindi eh. Kumbaga dati, third group
less
ako
pressure.
Na parang, less pressure eh. Parang alam mo yun, pag may game kinabukasan, sasabi mo na sa sarili mo na, okay, 5 minutes ako, 10 minutes bukas, trabaho ko, yun lang. Ganun lang. Parang ngayon nag-iba na. Ako na pala. Ako na pala. Time ko na pala. So, nagkaroon ako ng parang 1 week na sobrang down ako sa sarili ko. As in, sobrang kabado ko. As in, sobrang hindi ko alam na kung anong gagawin ko ngayong season. Magiging maganda ba yung laro ko? Magiging maganda ba yung mapapakita ko yung season ko? Tapos, parang nag-pray lang ako eh. Anong gagawin ko? Bigyan mo ako ng sign, Lord. Parang, ayun na, lagi ko sinasabi sa sarili ko. And then, yung mga time na yun, talagang wala akong gana mag-ensayo. As in, wala akong gana mag-ensayo. Kasi nga, siyempre, sobra ako nadadown. Pero, hindi ako ng sign na, Lord, bigyan mo ako ng sign para, alam mo, malaman ko kung kaya ko. Kung itutuloy ko ba. And then, parang may isang gabi noon na, ay may isang araw noon na, ang ginawa ko lang talaga, panoorin yung buong highlights ko. Kasi, alam mo yun, para ma-motivate ako eh. Mabalik ko uli yung gigil sa sarili ko na, uy, ako pala yan, nagagawa ako pala yan. Ba't ka matatakot, ba't ka kakabahan? And then, nasundan siya ng panoorin yung mga games namin, yung iba-iba naming games ng preseason, pati yung mga nagtaywang kami, pinanood ko siya uli. So, parang sinabi ko, mas mapapadali pala yung trabaho mo kapag alam mo yung gagawin ng kalaban mo sa mga susunod na game. So, sabi ko, okay. Siguro ito na yung sign na, sige, bibigyan kita ng way para mas mapagaan yung dinadala mo na kaba, para mas ma-ready ka. Siguro ayun yung naging way na, okay, mas magiging ready nga ako kung alam ko yung gagawin ko. Kung wala pa ako dun sa venue, hindi, alam mo na gagawin mo. Ganto lang gagawin mo, titira ka lang sa ganto. Ayun lang siguro yung nakatulong sa akin ng time na yun. Kaya hanggang ngayon, na-develop siya ng na-develop throughout this season. Lagi ako nanonood ng film ng plays ng mga kalaban namin. And then, yun na, nakakatulong siya. Sobrang nakakatulong siya. Kaya sa mga players na parang tinitaken for granted yung mga ganung bagay. Sabihin ko sa inyo guys, sobrang nakakatulong. Huwag niyong gawin yung advantage yun sa kalaban niyo kasi alam mo yun, kung sa part mo, ginagawa mo yun, tapos yung kalaban mo hindi, dun pa lang may advantage ka na eh. Alam mo yung gagawin ng kalaban mo, pero yung kalaban mo hindi alam yung gagawin. Dun pa lang eh, parang panalo ka na eh, kumbaga eh. So, yun lang yun naman yung siguro nag-start yun and then na-develop ko na na-develop hanggang ngayong season na nanonood pa rin ako ng mga film ng mga plays ng kalaban kaya Sobra rin akong saya na natutunan ko yun kasi last season wala eh. Parang ba't ko aralin yan? Hindi naman ako matagal sa court. Ba't ko aralin yan? Eh gagawin ko, mag-run lang ng play. Parang ayun na, nakatulong talaga siya na maramdaman ko this season na kailangan ko yan. Na gagawin ko to, hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa team ko. Para, alam mo, masabing leader ka talaga sa team. Leader ka talaga sa court. Off the court, on the court, leader ka para maturuan ko rin yung mga teammates ko sa mga dapat nilang gawin.
Nakaka-inspire nga yung ganun kung teammate kita or like even kalaban kasi nga like yung mindset mo palagi is gusto mo magiging magaling sa ginagawa mo which is basketball nga kasi ibig sabihin like mahal mo talaga and gusto mo talaga maabot yung mga pangarap mo sa pagiging basketball player. So yeah, dapat yung mga makakarinig nito, dapat pakinggan yung sinasabi mo na, you know, aralin yung mga film mo, film ng kalaban, kahit film ng mga top players sa PBA or NBA kasi may matututunan ka for sure.
Sobra, sobrang makakatulong eh. Sobrang makakatulong.
Oh, so ngayon, pinanonood mo ngayon si Evan tsaka si Josh David kasi Lasal next game.
Secret. Siyempre, pinapanood ko, di ba? Pero... Gigilin na. Gusto kong bumawi. gusto namin bumawi talaga. Kasi nung laban namin sa kanila, andun kami. Kumbaga first up. Andun kami. Oh. Kumbaga, ganun ulit. Same story. Nag-collapse kami sa dulo.
Oh.
Alam mo yun, good start. Pero, nag-collapse kami sa dulo. Siguro, mas ayun lang yung ginawa namin motivation ngayon na kaya pala namin. Kailangan lang naming i-maintain.
Oo. Isang run lang yun nung Lasal eh, nung third ata. Nung lang sila lumayo eh. Pero nung first half, di ba, lamang kayo like 13 points, 11 points ata. Nun. So, never know talaga sa mangyayari sa linggo. Pero gusto ko tanungin yung sinasabi mo rin kanina na kay Coach Jack kasi parang ikaw, may tiwala ka talaga sa mga players mo. And for sure, yung coach mo rin, si Coach Jack and the coaching staff, yung tiwala rin nila sa inyo mataas. And may nakita akong mga articles kasi na ang dami niyang mga sinasabing mabuti tungkol sa iyo, lalo na nung sinabi nga na MVP contender ka and may chance ka magka-Mythical Five. So, si Coach Jack, paano niya binibigay yung trust sa inyo? Kasi parang mas solidified yung roles niyo ngayon. Alam niyo nga yung gagawin na kanina mo pa kinikwento. And yung ibang mga schools or ibang teams, hindi lahat ganun na parang solidified yung roles. Alam niyo yung gagawin. Paano niya nagawa yun sa team niyo?
Siguro nabigay niya sa akin yung trust niya nung pre-season pa eh. Kumbaga, nung pre-season, ang daming nawalang point guard. Si Kyle umalis. Tapos, yung iba namin teammate umalis hanggang ang naging senior na lang. Ako, si Abdul, sila Hilbuena, sila Josh. Kumbaga, doon nag-start na, Noy, sa'yo na to. Ikaw na yan. So, nung time na yun, siguro, sa una, kinakabahan ako, di ba, parang, teka, pangalawang year ko pa lang. Parang, wag muna. Wag muna, pangalawang year ko pa lang, baka hindi ko pa kaya. Pero, yun nga, in-overcome ko lang eh. In-overcome ko lang yung parang challenge na yun. And then, yung pre-season, parang, nagkaroon kami ng league, nagkaroon kami ng games, mga tune-ups, tapos, maganda nagagawa ko, parang, doon na nag-start eh na, Noy, tuloy mo lang yan. Tuloy mo lang yan. Nandito lang ako sa likod mo. Suporta. Basta gawin mo lang din yung ipapagawa ko sa'yo. Parang ganun yung nangyari na, okay, bibigay ko sa'yo yung tiwala ko. Basta gawin mo lang yung gusto ko mangyari. Kumbaga, win-win situation eh. Binigay ni Coach yung tiwala ko sa tiwala niya sa akin. Binigay ko naman yung kung anong gusto niyong ibigay ko sa kanya na laro. Kumbaga, yun na yun eh. Tapos, na-develop hanggang sa malapit na yung season. Tapos, first game, maganda yung laro ko. Tapos, doon na yun. Parang doon na nag-start lahat ng ano yun, ng yung tiwala sa akin ni Coach na alam mo yun, i-lead yung team. Na, lagi nga sa amin sinasabi ni Coach, lagi sinasabi sa amin ni Abdul, ay ni Coach, sa amin ni Abdul na kung saan kayo pupunta, doon din kami pupunta ng team. So, doon pa lang eh. Parang, alam mo yun, hindi lang tiwala ng coaches yung binibigay nila sa amin, kumbaga tiwala ng bawat isa, tiwala ng bawat players namin na kayo yung mangunguna para sa amin. Parang doon pa lang parang sobrang nakakalambot ng puso kahit na nung time na yun sinasabi nila pagalit, pero alam mo yun, sa nararamdaman ko parang okay, galit ka pero parang ano eh, parang sobrang na-overwhelm ako noon eh, na okay, kung saan ako, doon kayo. Okay, sige, gagalingan ko. Parang gano'n eh. Nangyari kasi yun nung ano, nung... Kailan ba nangyari? Nung Adamson, nangyari yun nung Adamson.
Ah, okay. First round.
First round. Kasi sobrang bad start ako noon eh.
Ah, okay. Ang
first up, 4 points. Four points lang ako noon. So, nagalit si coach. Nagalit siya na, ano ba, gusto niyo ba maglaro? Ikaw, ano, gusto maglaro? Sigaw ako, opo, coach. Parang doon niya na sinabi na, kung saan kayo, kung saan niyo gustong pumunta, doon din kami lahat pupunta. Kung saan niyo gusto makarating, doon din kami makakarating. Parang sinabi na, kayo yung nagli-lead ng team. So, sana naman, ilagay niyo yung team sa magandang, alam mo yun, sa magandang, sa magandang laban, sa magandang laro. So, yung time na yun, parang, hindi ko alam kung may inis ako or kasi
syempre emotions eh.
Oo. Unang-una or feeling ko stop ako noon kasi 4 points lang ako ng first half. So nung after nung dugout na yun, sobrang down talaga ako noon, as in lumabas ako noon, nakatuwalya ata ako noon or basta nakatuwalya ako noon. Then may mga teammates ko na Noy. Alam mo na, isipin mo, ligan labas. Parang ngayon yung sinabi sa akin na, isipin mo na lang, ligan labas. Labas mo yung laro mo, Noy. Parang, alam mo yun, sa ganung way, parang mas nafe-feel ko na, uy, binibigay pa rin nila yung tiwala nila sa akin kahit na first half, 4 points. So, kaya, nung time na yun, nung paglabas, sige. Parang after at ano, naka 11-0 run ako nung mag-isa. Or,
oh, ikaw lang mag-isa. Mag-isa.
So, sobrang ano nun, sobrang parang doon na nag- mas nag-boost yung confidence ko noon, and then doon ko na nagigit sila coach na alam mo yung kung ba't nila binibigay yung trust nila sa akin kasi may nakikita silang hindi ko nakikita sa sarili ko siguro na kung ba't nila ako pagtitiwalaan ng ganun. Kaya sobra rin ako natutuwa eh na nabibigay nila coach yung ganun tiwala na hindi nila binibigay sa ibang player kasi yun nga. Mahirap sabihin, parang ang pangit sabihin, pero totoo yun eh, sa team may iba't ibang ano eh, may iba't ibang role eh. Kasi sa iba't ibang role na yun, iba't ibang trust din yung ibibigay. So sa part ko as a leader, as a point guard, and then sa role ko na binigay sa akin ni coach, sobrang saya lang talaga ako na yung trust na binibigay niya sa akin is sobrang laki talaga, as in off the court. O may gustong, Noy, pagsabihan mo nga yan. Tigas yung ulo. Alam mo yung ganung bagay na sa isipin ko, coach,
bakit ikaw
magsabi dyan? Coach, ikaw yung coach eh. Pero, at, alam mo yun, mapapaisip din ako na, ako nga pala, nagtiwala si coach sa akin na as a leader, dapat kong gawin to. So, ako naman, sinusunod ko lang din na kung sinong inuutos niya mapagsabihan para at least kahit pa paano, na-practice ko rin yung sarili ko na mas maging, alam mo yun, mas maging better na leader. Hindi lang sa game, hindi lang sa laro, hindi sa, alam mo yun, off the court. Na pagsasabihin ko yung mga bata na, oy, maayos ka. Ganito na yung sitwasyon mo. Ganito gawin mo para maging maayos. Kaya, kailan lang din. Doon ko lang din mas nafe-feel yung tiwala na binibigay sa nila, Oshgak, na kahit na hindi ko trabaho, binibigay nila sa akin eh. Kasi pagsabihin yung players, trabaho na ng coach yun. Pero sa ganung way, mas nafe-feel ko eh. Mas natutuwa ako na grabe naman. Sobrang laki ng tiwala ni coach sa akin.
Oh, sobrang magandang pakinggan yun na tumataas yung tiwala niya kahit sophomore ka pa lang. And yung ibig sabihin nga, may nakikita nga siya na mataas yung future and potential mo sa basketball. Kaya hindi lang siguro as a player, like as a shooter or as a playmaker, pero kahit yung pakikisama mo sa mga teammates mo and sa mga tao, siguro may nakikita rin niya na kaya mo gawin yun. Kaya I think yung tiwala niya talaga sa'yo mataas yan hanggang kahit kailan magiging mataas yan. Pero yung isang pagiging mataas rin yung tiwala niya sa'yo is yung syempre outside shooting and yung ibang mga players din. Hindi lahat may green light shoot like ng mga shots na sinushoot mo lalo na ng FU game na naka 34 ka. So yung ganun, paano mo na kukuha yun na paano kayo nagko-communicate ng coach or ng mga teammates mo na ah, okay lang i-shoot yan, like some fans or some people baka sabihin nila bad shot yan, pero hindi nila naiintindihan na nakadalawang sunod ka na before that. So feeling mo yung basket parang nasa sobrang laki and pwede mong ma-shoot kahit anong i-shoot mo. So paano mo nakukuha yung ganung green light and paano mo explain sa mga tao na you know na ganun talaga yung mga shooters and yung pagiging pag-develop mo rin na kailangan mo rin syempre i-develop yung confidence mo sa ganung level?
Hindi ko masabing may green light ako tumira ng ganung kalayo eh kasi siguro kung di pumasok yun, magagalit siguro sa akin eh. Pero yun nga, pumapasok. So, habang pumapasok, mas nabibigyan ako ng chance na tumira uli ng ganun. So, ako naman, hindi lang naman ako basta tira pasok. Kumbaga pag na-feel ko na, uy, sablay na ako. Sige, pasa naman ako. Pero as long as pumapasok yung mga tira ko, kahit malalayo, titira ko talaga eh. Pero siguro supportive lang si Coach Jack eh, na pag na-shoot, shumot, sige, tira mo lang, bahala ka. Tira mo lang. Pag sumablay, okay, sablay. hit check yun, Coach. Ah, ganun yung si Coach. So, ayun lang siguro yung, ano eh, yung masasabi ko about doon na wala namang green light eh. Kumbaga, as a coach, si Coach Jack, as a coach, parang, sige, pumapasok naman eh, tira mo lang. Pag hindi pumasok, balik ulit siya system. Parang gano'n eh. So, nakakatulong din yung mga teammates ko eh. Na, rinig ba ako? Kasi may drums dito eh.
Oo, oh, naririnig.
Malinaw po ba?
Malinaw.
So, siguro nakakatulong din yung mga teammates ko na nagbo-boost din sa akin na, sige, tira mo lang. Kapag sumablay ako, syempre magsasorry ako na, sorry bro. Hindi, tira mo lang. Laro mo yun. So, nakakatulong din sa akin sa way na, sa part na yun na, alam mo yun na, kahit pala na sumablay, okay lang eh. So, binabalik ko lang din yung ganung trato nila sa akin na, ayun, as a playmaker, pagka, kahit yung shooter ko, tatlong beses sumablay yan, papasahan ko pa rin yan eh. Kumbaga, yan yung role mo eh. Kumbaga, ending yung parang pina-feel nila sa akin na, hindi, role mo yan. Kumbaga, role mo mag-take ng risk.
Diba?
So, tuloy mo lang. Ayun lang yung lagi sinasabi sa akin. Sa green light na yun, parang, ayun lang yung masasabi ko eh. Kung sumabla yun, panigurado, magagalit sa akin si coach. Pero wala, sumushoot eh. So, nabibigyan lang siguro ako ng, ano, ng parang license lang nung time na yun na, sige, tuloy mo lang. Kasi every time na pag sumushoot ako, di ako tumitingin kay coach eh. Di ako tumitingin. Pero pag sumablay ako, titignan ko yan. Gaganan na yun sa akin eh. Pag gumanan na yun sa akin, calm down. Doon na mag-i-start yung parang, okay, sige. Pasa ko na uli. Stick na uli sa system. Ayun lang siguro yung masasabi ko sa apartment. Walang green light guys. Pag mainit ka, pag kay coach, pag mainit ka. Pag hindi ka mainit, hanap ka ng ibang mainit. Kumbaga, totoo naman eh, para sa team, di ba? Kumbaga, kung ano makakabuti sa team, yun lang naman yung gagawin ko eh. Ayoko rin naman na parang kahit nagsasasablay na ako, tira pa rin ako ng tira kasi inaalagaan ko rin naman yung field goals ko, yung mga attempts ko, pinipili ko rin kasi siyempre, pangarap ko rin makapag-pro. So, yung mga scouts, ayun lang din yung tinitingnan na.
Oo, siyempre.
Ano ba to? Maganda mo mag-decision to? Pilip ba to? Or parang
efficient.
Tira pasok, oo, efficient ba to sa game? Pero ayun lang din yung ano eh, yung parang gusto kong gawin.
Tama naman yun kasi syempre iba talaga yung iba na yung ibang yung next level na gusto mong maabot and kailangan mo talaga maging well-rounded player and syempre smart player din. Pero syempre hindi pa natin napag-usapan yung childhood mo and upbringing. Gusto ko lang pag-usapan yun kasi napag-uusapan ko sa mga guests ko yun and na-inspire din yung mga nakakanood kung saan ka nang galing and madami ka nang nakwento nga sa mga success mo and mga ano masasaya mong mga nangyayari ngayong mga past 2 years sa UE. Pero gusto ko muna mag-backtrack ng content. Kwento mo naman sa amin kung saan ka lumaki. I think sa Cavite, pero saan ka lumaki, like saan specific na like area, and ano yung mga ginagawa mo nung bata ka, like basketball player ka na ba or may mga ginagawa ka bang iba nung bata bago ka na pamahal sa basketball? So yeah, kwento mo lang yung story mo dun.
Lumaki ako sa ano eh, dito lang sa Quezon City kasi
okay.
Sa may barangay Tatalon, Quezon City lang ako, sa along ano lang yun, Quezon Ave or Araneta Ave kung alam mo yun. Doon lang ako eh kasi lumaki talaga ako sa squatter area talaga kami kasi dati sobrang hindi naman sobra dati. Alam mo yun, yung 3 times a day lang kami kumakain dati. Parang ano lang, mabuhay lang kami ng magulang namin. Ganun lang kami dati. So, natira kami nun sa squatter area lang. Sobrang ano talaga, kumbaga kung tawagin, hood yun eh. Actually yung pangalan ng lugar namin doon, Looban.
Looban
yung pangalan namin. Kasi, doon kasi, kung saan ka pumasok, doon ka lang din lalabas.
Okay ba?
So, imagine mo yun, di ba? Ganun yung inalakayan ko. Tapos yung Looban na yun, parang pa-square lang siya. Tapos yung gitna ng square na yun, basketball court. Paglabas mo ng pinto sa amin, isang hakbang lang court na eh. Kaya, sobrang ano eh, ayun yung parang sasabihin ko na advantage sa akin nung bata ako na paggising ko sa umaga, basketball na, na hindi na ako yung lalayo pa para maglaro. Diba? Paggising ko sa umaga, paggising ko sa hapon, hanggang gabi, basketball talaga ako ng basketball. Tapos, alam mo yun, yung magigising ka sa talbog ng bola eh.
Tama.
Yung magigising sa tama ng bola sa ring. Magigising. So, ayun yung naging yung nakalakihan kong environment eh. Na sa paligid ko na yun nga, squatter, sobrang ingay, sobrang dumi, sobrang pero proud ako na ano, na sa ganung lugar ako lumaki, sa ganung lugar ako nagsimula. Kasi kung hindi naman, baka kasi kung sa ibang alam mo, kung sa ibang environment ako lumaki, baka iba rin yung pangarap na tinahak ko eh. Kumbaga, iba rin yung naging motivation ko. Kaya, ayun nga, naging advantage sa akin yun, yung malapit sa court. And then, bata ako, sobrang strict ng parents ko noon na ayaw niya akong sumasali sa mga ligang labas. Kasi yung papa ko, nung papa ko noon, OFW yung papa ko noon, nagtatrabaho pa siya noon sa Hong Kong or sa Japan ata o sa Hong Kong, nagtatrabaho pa siya noon. Mga 10 years old ako, 11, ayaw nila akong payagan magligan labas. Pero ang hindi nila alam, magpapaalam lang ako. Dati kasi uso sa amin yung renta ng bike eh. Tapos mag-iikot ka lang sa loob lang. Mag-iikot ka lang sa loob ng looban namin. Ngayon, ang ginagawa ko lang dati, papaalam lang ako, renta ng bike. Pero hindi nila alam, yung bike na yun, kami na mga kababata ko, dadayo na kami yan sa iba't ibang lugar. Dadayo na kami sa medyo malalapit sa amin. Sa mga 300 meters away lang mula sa amin. Ganun lang una kong na-experience na dayo eh. Tapos, galit na galit yung mama ko noon na, ba't ka pupunta ron? Sobrang delikado ron. Ba't ka pupunta ron? Pag ikaw nadali-dali dyan. Kasi nga, yung time na yun, as in sobrang, kung tawagin yung lugar namin, Little Tondo. Ayun na lang. Wow. Sobrang delikado talaga noon. Kaya hindi ko rin masisi yung mama ko nung kung bakit siya sobrang protective sa amin. Pero wala eh. Siguro, yung puso ng yung pagmamahal ko sa basketball, parang ayun yung nag-push na, sige na, maglaro ka niyan. Para sa'yo yan. Para maging may experience na yan. Kumbaga, ngayon ko nare-realize na yung mga ganung bagay, ayun yung nakatulong sa akin para, alam mo yun, magkaroon ng tapang sa loob ng court, magkaroon ng puso, diba? Magkaroon ng gigil, ng yung mga typical na basketball player na kahit anong laki mo, kaya kita. Yung mga ganong bagay. Ayun yung nakatulong sa akin. So, yun nga, pinagbabawalan ako nun na bawal lumabas. Pag-uwi ko nun, papaluin pa ako ng mama ko nun. As in, as in, palo talaga. So, ako the next day, hindi na ako, syempre, grounded ako nun, hindi na ako makakalabas. Yun. Pero pag lumabas uli ako, ganun lang din uli gagawin
same
ko.
Same na lang. Ulit-ulit.
Kasi, wala akong ibang alam eh, wala akong ibang kaibigan. No? Wala akong ibang alam na gawin, kundi basketball talaga. Hanggang sa, yun nga, tumatanda na ako. Mga 14, naintindihan na ng parents ko na kung bakit ko ginagawa yung ganun. Kasi nga, doon na rin nag-start na parang sinuporta na nila ako eh. Kasi parang nakikita nga nila na may potential. Kasi nung 14 ako, parang sumasali na ako sa liga. Mga 19 under. Tapos 14 pa lang ako nun. Pero nakakasabay talaga ako. Mga hindi lang yung oy bata yan, sali yan, sali yan. Hindi. Kumbaga nakakasabay ako. Nakakapanis ako ng mga mas nakakatanda sa akin. So doon na nag-start na suportahan nila ako. Sali ng ligan labas, ganyan ganyan. Tapos meron pang time na before kasi 6 p.m. bawal na kami lumabas noon. Bawal na kami lumabas.
Maaga yun ah.
Kasi uso nun dati yung kidnapping. Sobrang,
okay.
Sobrang brutal nung yung lugar namin yun na ang dami talaga nawawala na bata. Ganyan. So, 6 p.m. bawal na kami lumabas. Pero may scenario na championship namin nun na nung bata kami na lahat ng teammate ko ato or ibang mga kababata ko, parang pinaalam ako sa magulang ko na, sige na po, panoorin nyo na po si Noy. Last game na lang po, championship na po kasi namin. And parang, ako nandun na ako sa loob ng bahay. Tapos parang, alam mo yun, hindi ko alam, may iiyak ako. Tapos parang, sige na ma, ganun.
Pero sila yung nagsasalita.
Oo. Parang, sige na. Tapos, pag alis nila, ako naman yung nakiusap sa parents ko. Sige na ma, pangarap ko to eh. Ito yung mga gusto kong gawin eh. Tsaka, kailangan nila ako doon. Yun yung mga parang sinasabi ko dati na, kailangan nila ako doon. Kaya nakapasok ng championship dahil sa akin. Kumbaga, para payagan ako. So, yung time na yun, parang, sige, sasamahan ka namin. Sige! Ayos ka agad ako ng gamit nun, sige. Tama ako, sama yung parents ko nun, nag-finals kami. So, yun nga, nakuha namin yung championship. Nag-MVP ako. Ganyan. Hanggang sa, nung 16 years old ako, parang, siyempre OFW yung tatay ko noon, nakaipon na kami ng pera. Bumili yung tatay ko ng house and lot sa Cavite.
Ah, kaya so, Cavite. Lumipat sa internet.
2016, siyempre, nangarap yung tatay ko na ilayo kami sa delikadong lugar. Kasi dati talaga sobrang delikado. As in, riot. Sa gabi, riot. Talagang, meron nga po doon, nagpo-pogs kami. Alam mo yung pogs? Po-pogs kami. Usually, pag nagpo-pogs kami, naka-Indian seat kami, mga bata. Magugulat kami, may tumatalong sa amin. Tapos duguan, hinahabol ng pulis. Sobra. Hinahabol ng pulis. So, alam mo yun, yung nangarap na tatay ko na gusto ko kayong ilayo sa ganyan. Ayokong lumaki kayo sa ganyan. Hindi safe, lalo na OFW yung tatay ko, malayo siya. Kung may mangyari man sa amin, malayo siya. So, nangarap yung tatay ko and yung parents ko na, and yung mother ko na, ilayo kami sa ganun. So, 2016, nakabili kami ng bahay, doon na nag-start na lumipat kami, sobrang walang tao. Walang tao talaga. Talagang, alam mo yun, nakakatakot yung village na yun, nakakatakot. Gabi-gabi, siguro 1 month, 16 years old na ako nun, pero gabi-gabi umiiyak ako sa mama ko nun na, ma, sige na, balik na tayo.
Kakaiba yung dito. Environment.
Hindi ko kaya dito, ayoko dito. Talagang umiiyak talaga ako sa parents ko nun na, yung ginagawa na ng parents ko, binilan na ako ng iPad, binilan na ako sariling cellphone, binilan ako ng motor. Kaso, alam mo yun, yung environment na nakasanayan ko na, pagising basketball, maraming ligang pinupuntahan, maraming dayong pinupuntahan. Parang nagbago eh. So, parang gabi-gabi umiyak talaga ako. hanggang sa nagpasok ka na noon, tapos nagkaroon ng varsity nga, nag-tryout ako noon. Una kong tin-tryout noon, volleyball.
Talagang, oh, iba pa pala.
Pero nung grade 7 ako, grade 9 na ako noon eh. Pagtungtong ko ng Cavite, grade 9 na ako noon. Pero nung grade 7 ako, tsaka grade 8, varsity ako ng volleyball dyan sa may Trinity, sa may Erod.
Ah, okay,
varsity ako noon, grade 7, grade 8. Pero nung pagtungtong ko ng grade 9, yun nga. Siyempre, galing akong grade 7, grade 8, galing akong volleyball. So, volleyball muna yung pinag-tryoutan ko. Kasama ko yung ate ko noon. Tapos, nung time lang na yun, sabay lang sa basketball yung training nila. So, ang ginawa ko noon, nag-basketball muna ako noon. And then, yung time na yun, parang nagustuhan ako ng coach na, oh, bago ka dito ah. Ganyan. Anong ano, dito ako mag-aaral. Opo, coach, dito po ako mag-aaral. O sige, kunin kita, ganyan. Tapos nung ilang taon na ako nun, parang 15 pa lang ata ako nun. 15 years old pa lang ata ako nun nung time na yun. 14 years old ako nun. So, kinuha ako nun. Tapos, nung time na yun, sobrang bata ako pa eh. Tapos yung liga namin na sinasalihan nun, parang 18 pababa. Nung time na yun, nagulat ako, nakapag-regional pa kami. Kapag isa na lang, palarong pambansa na. So, doon na nag-start na may potential nga talaga ako. Tuloy-tuloy ko to. Hanggang sa dati, pag nag-training ako nun, kahit patay na ng gwardiya yung ilaw, bahala ka dyan, mag-shooting ako. Tapos, yung mga teammate ko nun dati, after ng class, ang pinupuntahan, girlfriend, kaibigan, ako hindi. Pagka tas ng klase, punta na ako sa court. Tapos yung pantalong ko na pang klase, sa loob nun, naka-short na ako, naka-compression na ako,
para mabilis.
Naka-medias na ako, ready na ako. So, pagdating ko ng court, shooting na ako. So, yung mga ganung bagay, doon nag-start yung parang advantage na ako sa mga yan kasi kapag-shooting na ako. Parang doon na nag-start yung mentality ko na parang kailangan mas yung improvement ko mas malayo sa kung anong improvement ng mga teammate ko dito para hindi kami same. Kumbaga, alam mo yun, mas mag-improve yung laro. So, doon na nag-start yun, ha? Grade 10, na si Pablo, alam mo si Pablo?
Sino? Luis Pablo?
Luis Pablo. Oh. Grade 10, kampi ko yun.
Ah, okay.
Grade 10, kampi ko yun. Maniwala ka sa hindi. Nung nag-regional ako nung grade 9, grade 6 lang yun. Nag-regional din siya nung grade 6. Wala namin imo.
Grabe.
Hanggang baligat ko lang yun.
Ah, okay. Grabe ah.
Grade 9 ako nung grade 6. Nag-region lang kami nun sa Santa Cruz, Laguna. Hanggang dito ko lang sa akin yun. Tapos nagulat ako nung bakasyon. Gumaganyan na nung gumaganyan. Sabi ko, uy, anong ginangyari sa'yo? Ang ginagawa mo? Tapos sinabi niya nga na matangkad daw yung tatay niya. Okay. Tapos grade 7 siya, grade 10 ako. Naging teammate ko siya.
Okay.
Afternoon, written ako, naging 11 ako, bumalik na naman ako sa Maynila ngayon. Kasi kinuha ko ng FEU. FEU noon. Tapos doon na nag-start yung time na, okay, varsity na ako ng Manila. Parang doon na nag-start na nag-relax uli ako.
Nag-relax ka, okay.
Parang may time na, kasi team B pa ako noon eh. So,
okay.
Talagang ang kasabayan ko noon, mga senior ko. Sila Kuya RJ Abarento, sila Alporque, Torres, sila Sonia, ayun yung mga ano ko noon, sila Barasi, ayun yung mga senior ko noon. So, parang sa isip-isip ko, kahit anong sipag ko dito, hindi ko kayo mauungasan kasi sobrang bata ako po eh. So, ang ginawa ko noon, wala, puro enjoyment lang. Talagang puro, alam mo yun, enjoyment lang. Enjoy ko lang yung buhay ng pagiging athlete. Tapos, parang nung time na patapos na yung season, parang magbabalik na uli ng kumbaga after season kasi back to zero. Parang ang mangyari, kailangan i-earn mo uli yung ano ng coaches eh. Yung spot eh, kailangan i-earn mo. Sobrang taba ako nun. Kasi sobrang taba ako. Yung picture ko nun, sobrang bilog na bilog. Sabi ko, patay. Ako lang ata hindi kondisyon.
Patay.
So, yung mga training namin, hindi ako makadepensa. Lagi akong pinapagalitan ng mga coaches na hindi ako makadepensa, na wala akong depensa. So, nung time na yun, hindi ako ready talaga. So, winarcon ko ng winarcon hanggang sa dumating yung season. Awa ng Diyos, na-line up ako. Pero nung na-line up ako nun, ang mga point guard ako eh, ang mga ahead sa akin, na ang mga nasa first group, second group, si Penny, si Jorik, tapos si Pasaol.
Ang dami.
So, parang sa isip ko, walang chance na gamitin ako.
Oo, walang opening. Diba?
Walang chance na gamitin ako. Ginagawa ko lang nun. Nung alam ko na lineup na ako, parang 3 months kasi before, sasabihin lineup ka na eh. So, ang ginawa ko nun, talagang nagsipag lang ako nun. Parang 3 hours before training, umaakit na ako nun. Doon ako kumakain. Tapos, after nun, another 2 hours na naman, mag-i-stay ako sa training. Kasi, alam ko sa sarili ko eh, na sa training namin, sa team training namin, hindi ako gagamitin. Manunood lang ako. So, sinabi ko sa sarili ko na, etong 3 hours na to, before, tapos yung 2 hours after, eto na yung para sa sarili ko. Eto na yung, alam mo yun, para mag-improve ako. Kaso, yun nga, wala. Hindi pa rin ako nagagamit yung time na yun. Hanggang sa dumating na yung season na parang paglaro, night before the game, naiisip ko na, okay, break time bukas, I break off day bukas, kasi hindi ako gagamitin eh. Off day bukas, parang ganun yung naging mindset ko. Hanggang sa nag-pandemic na, tapos, yun nga, pandemic, tapos nung time na parang babalik na yung basketball, walang balita sa akin, walang, alam mo yun, walang plano. So, ang ginawa ko, naghanap na ako ng ibang school. Kumbaga, ako na mismo naghanap. Tapos, ang unang nag-approach sa akin is si Coach Ryan Bitia.
Saan
siya? Kilala mo, sa Adamson.
Ah, okay.
Yung maliit na coach na medyo, alam mo yun,
okay,
medyo chubby ng hote. Chinat niya ako na, FEU pa siya nung dati, chinat niya ako na, Noy, ay Ray patawag yun sa akin nun eh. Pag natuloy ako sa paglipat, kunin kita. Sabi niya ganun sa akin. Mga bandang May pa yon ng 2021. Bandang May ng 2021. Chinat niya ako ng ganun na, kung natuloy itong lipat namin, kukunin kita. Tapos chinat ko pa siya na, Coach, anong school po yan? Para at least, di ba, masabi ko sa parents ko na, Ma, meron na akong school na ano. Sabi niya sa akin, sasabihin ko pag sure na. So, nung May yun eh. Tapos nung November, si Tito, chewing ko kasi si RR Gassi eh.
Oo, nakita ko.
Pinsan ng tatay ko yun eh.
Okay.
So, si Coach Jamike, which is yung coach niya, that time sa Phoenix, nirecommend niya ako. So, nag-training ako noon, bubble season, nag-training ako. Nakisabay ako noon. And nung time na yung condition ako, tapos yung ibang player noon, wala sa condition. So, advantage naman sa akin yun. Advantage siya naman sa akin kasi condition ako eh. So, nakasabay ako noon. Ang condition lang sa kanila noon, si Clint lang.
Okay.
Ang condition sa kanila noon. Si Harvey, wala pa sa condition noon. Kaya nung time na yun, parang feeling ko kaya parang nangibabaw ako kasi wala sa condition sila eh.
Ganun nga.
Nakakasabay ako kay Iskamis. So, after nung training na yun, sabi sa akin, kunin kita. Sabi ni Coach niya, kunin kita. Huwag ka na mag-training sa iba. Huwag ka na mag-tryout sa iba. La-line up na kita ngayon. Sabi ko, Coach, grade 12 pa lang po ako. Sabi niya, ay, grade 12 ka pa lang ba? Sige, balik ka sa akin next year. So, November nun, nag-bubble sila nung November. Tapos, after nung bubble, parang walang balita sa akin. Hindi na nila ako kinakontakt. So, noong June 2022, si Coach Ryan, Ray, baka sa Adamson, training ka. Training kami. Maganda naman yung naging training ko noon. Actually, nakapag-tune up pa ako noon against FEU eh.
Okay, FEU pa.
Maganda pa yung nalaro ko noong time na yun. So, akala ko, Adamson na ako noon. Kasi, maganda naman napakita ko noon eh. Then, 2 weeks ako nag-training sa nila. And then, yung after noon, parang kinausap nila ako na, Ray, dito ka. Itong allowance, ibibigay namin sa'yo. Pero, hindi ka pa malaline up. Next 2 years ka pa malaline up. Kasi si Jerome, may 2 years pa siya. Tapos, behind niya, si Colonia, behind niya, si Raylan Torres, behind niya, si Erolon. So sabi ko, sobrang loaded na. Nung time na yun, parang nanghina na naman ako. Nanghina ako nun. Buti na lang, nung gabi na yun, na sinabi sa akin, tinawagan ako ni Coach Jack. May training kami bukas. Punta ka, alas 12. Pag-training ako. Pag-training namin, nakala ko, train, parang magta-tryout tuloy ako. Yung pala, may offer na. Parang, oh, ito allowance mo. Line up ka na kagad. Line up ka na. So, nung training niyo, kinagabihan, tinawagan ko na si Coach Ryan, na coach. Pasensya na po, nakapag-decision na ako. UE po ako maglalaro. Kasi line up na po ako. Line up na daw po ako agad. So, yun na. Doon na nag-start yung journey ko noon. Tapos, nagtuloy-tuloy na. Na sayuin ako until noon. Dito. Andito ako sa awa ng Diyos. Alam mo yun, nagiging maganda yung season ko. Kaya, sobrang ano lang, sobrang tuwa lang ako na yung mga challenges na pinagdadaanan ko before na talagang iniyakan ko. Talagang, as in, talaga na iniyakan ko. Isang linggo kong sobrang umiiyak, isang linggo kong sobrang tamad mag-insayo. Parang, sobrang saya ko na napagdaanan ko siya. Dahil kung hindi ko siya napagdaanan, baka wala akong pinaguhugutan lakas eh. Wala akong challenge na macha-challenge ko yung sarili ko na kaya mo yan. Di ba? Sa sobrang proud talaga ako sa sarili ko na na-overcome ko yung mga ganun. Kasi kung hindi ko makakamit kung ano yung nakakamit ko ngayon. Hindi ko magagawa kung anong magagawa ko ngayon. Kaya, ayun lang din sa... siguro mapapayo ko sa mga kapwa-athletes ko, sa mga... hindi lang kapwa-athletes eh, sa mga kabataan eh, na huwag lang susuko talaga. Kasi huwag. Tapos, lagi lang kayong mag-lean kay God na huwag nyo sarilihin yung problem, huwag nyo sarilihin yung challenges sa buhay nyo. Mag-alagi nyong isipin na meron kayong Diyos na pwede nyong paglingkuran, na pwede nyong sandalan. Diba? Ayun lang din kasi ginawa ako before eh, na nung mga time na ano ako eh, nabadown talaga ako eh. Eh, siyempre, yun nga, nasa tao pa rin yung gawa, kumbaga. Nasa tao pa rin yung gawa na yung magsisipag ka, sipag lang din, tapos lahat ng gagawin mo talaga, ibigay mo lang kay Lord, kumbaga ialay mo lang. Kumbaga, lahat ng babalik sa'yo, sobrang magiging grateful kay. Kumbaga, ito hindi ko naman, sa totoo lang ito, yung MVP, kumbaga masama ako sa MVP candidate, kahit di ako MVP, parang MVP na ako eh. Before, hindi ko naman inisip yun eh. Kumbaga, ang pangarap ko lang dati, ma-line up ako. Wala akong pinangarap na maging MVP someday. Pero yung binigay ni Lord sa akin na talent para maging ganito, parang sobra-sobra eh. Diba? So, sobrang saya lang talaga na lahat ng challenges na yun, na-overcome ko, napagdaanan ko. Kaya, ayun.
Maganda nga yung story mo, and madaming for sure matututo yung mga tao sa mga sinabi mo, and yung madami kang mga adversities and mga paghihirap na napagdaanan, pero lahat naman yun nakatulong sa tao na ngayon na successful ka sa UAP and sa UE. So pag naparod ng mga tao tong interview na mahigit isang oras na, ano yung isang gusto mo talagang tumatak sa kanila kung may learning or lesson sila na makukuha sa journey and or career mo?
Siguro, kasi same, halos lahat ng players, same lang ng problema yun eh. Kumbaga, yun nga, yung mga challenges, yung mga kaba, alam mo yun, yung challenges sa buhay, yung mga homesick na ganyan, same lang eh. Kumbaga, yung mapapayo ko lang talaga na parang isipin lang nila kung para kanino yung ginagawa nila. Isipin lang nila kung para saan yung ginagawa nila. Isipin lang nila kung alam mo yun, kung bakit mo ginagawa yung pagising ng maaga para mag-insayo, kung bakit mo ginagawa yung pakikipagpatayan sa insayo, kung para saan lahat ng yun. Kasi lahat yun magpa-flashback eh. Pag inisip mo palagi yun, lahat magpa-flashback. Pag nag-flashback na, magiging motivation mo na siya. Oo nga pala, ito yung pangarap ko para sa pamilya ko. Gusto ko magkaroon ng ganito para sa pamilya ko. Ayun lang yung siguro mapapayo ko sa kapwa athletes ko na wag lang susuko talaga. As in, laban lang ng laban sa buhay. And then, syempre, hindi mo kaya na mag-isa yan. Kumbaga, sumandal ka kay Lord. Hindi mo kaya na mag-isa yan, pangako, promise. Hindi mo kaya na mag-isa yan. Hindi mo kaya ng sariling lakas mo. Hindi mo kaya ng sariling galing mo. Kasi anytime pwedeng kunin ni Lord sa'yo yan. Anytime pwedeng, isang ganun lang ni Lord, pwede kanyang gawing injury kahit sobrang galing mo, isang ganun lang.
Oo.
Di ba? Kumbaga, lahat ng gagawin mo, bigay mo lang para kay Lord. Si Lord na bahala mag-reward ng kung anong nararapat na effort na binibigay mo para sa pangarap mo and para sa kanya. Yun lang yung mapapayo ko siguro sa kapwa-athletes ko na, yun nga, magkakaroon ng pagsubok sa buhay. Lagi nyo lang ibigay kay Lord na huwag nyo sarilihin, huwag kayong umasa sa pansarili nyo yung lakas. Magpakumbaba kayo, sabihin nyo na hindi nyo kaya para alam ni Lord kung anong gagawin niya para sa'yo. Ayun lang yung lesson na pwede kong sabihin.
So yun, salamat ulit Ray sa pagsama dito sa podcast ko and sobrang saya.
Thank you din po. Thank you po.
Madami akong natutunan and alam ko may scouting pa kayo in a while, so tapusin natin yung interview.
Thank you po. Thank you po.
Final questions na ako na masaya na tingnan ko ano masasagot mo. So yung isa is, kung may pagkakataon ka mag-imbita ng 5 tao para mag-dinner na kahit buhay sila or patay na, sino iimbitahin mo?
Ilang, may piyok pa ako. Siguro, una kong i-invite lolo ko, lola ko na wala na. And then, sino ba? Siyempre, parents ko. Na lagi nandyan para sa akin. Through ups and downs na dumating yung point na umiiyak ako sa kanila na sinasabi ko na maayoko nang ituloy itong pangarap ko. Pero andun sila para, alam mo yun, iangat ako na hindi, kaya mo yan. Kumbaga, sila yung pangalawa. And then yung huli, yung girlfriend ko na simula, andyan na para sa akin. Siguro yung reason kung bakit lolo't lola ko na wala na, para wala lang, para makwento ko lang kung ano na yung nangyayari sa akin ngayon.
For sure.
Para masabi ko lang na, eto na ako ngayon, tay. Eto na ako ngayon, nay. Dati, pinapangarap ko lang. Pangarap lang natin to, pero dito na ako ngayon para sa inyo to. Parang ayun lang yung gusto ko nga sabihin sa kanila.
Oo. Tapos yung huling tanong na gusto ko tanongin sa iyo is, alam mo naman na ini-invite ako yung mga players and yung mga sports personalities through social media or email lang. So, sino marirekomenda mo na ma-invite ako dito sa podcast na maganda ding kwento or masarap makipagkwentuhan tungkol sa sports, whether basketball or hindi?
Siguro kung whether, kung pagbabasihin yung buhay and then yung parang, alam mo yung challenges na na dumaan sa kanya. Siguro si Abdul eh. Kasi, sobrang daming challenges na dumaan sa buhay niya pero hindi niya pinapakita sa amin, hindi niya pinapakita sa mga bata na ganito yung mga napagdaanan ko. Parang kung ikaw napagdaanan mo yung pinagdaanan ko, baka umiiyak ka. Baga, pero siya hindi niya pinaparamdam yun kasi siyempre leader siya. Kaya siguro kung pagdating sa mga challenges sa buhay na palaging na-overcome, si Abdul siguro kasi share ko lang, nung laban ng UP, namatayan si Abdul ng pinsan. Pero andun siya eh. Andun siya para, alam mo yun, yung umaga na yun, ginising niya ako na parang, bro, pinsan ko, namatay ganyan. Di niya, parang hindi niya alam gagawin niya kung uuwi pa siya, kung maglalaro siya. Pero, as a leader, di ba, pinili niya magstay para sa team. Mas pinili niya yung para sa team kaysa sa para sa sarili niya. Kaya sobrang, kung ako pa piliin, Abdul Sawa talaga kasi sobrang nakaka-motivate yung buhay niya and then yung mga napagdadaanan yung challenges.
So yun, thank you ulit Ray for joining me here on the podcast and my final message bago ka umalis.
Final message siguro sa UA community na kahit na alam mo yun, sobrang late na lang ng chance na ng final four natin. Sana andyan pa rin kayo para sumuport sa amin. Kasi wala kaming ibang ginawa kundi lumaban para sa inyo. So, sana bigyan nyo kami ng suporta na nararapat para sa amin. And sana magkita-kita tayo sa mga games.
Sige. Bago ako umalis, okay lang ba mag-picture tayo?
Sige po.
Take off. 1, 2, 3. Okay, thank you, Ray, ulit for joining me here in the podcast. And good luck ulit sa next games.
Thank you po. See you.
Bye.